No, myslím, že je to prvý raz, čo sa tu tie roky, alebo za tie roky, čo sa tu stretáme, čo túto tretiu nedeľu, veľkonočnú nedeľu, nie ako biblickú slávime. Pravda, dva roky dozadu bolo to slávenie preložené na adventný čas, takže už v adventnom čase sme slávili biblickú nedeľu, a tak teraz môžeme miesto tejto témy Božieho zjavenia priamo Svätého písma v Biblii vybrať konkrétnu inú tému, ktorú nám Božie slovo ponúka. No, rád by som nadviazal na to, čo na pokračovanie rozoberáme, keď tieto týždne každý konkrétny, ten feriálny všedný deň čítame zo skutkov apoštolských a vnímame, akým spôsobom na jednej strane ohlasujú zmŕtvychvstalého Pána, znamenia v mene Pána konajú, pre neho trpia, ale i žijú slová evanjelia. Nuž a potom, ako sa to snažíme vždy trošku aplikovať na dnešnú modernú dobu. Takže v tomto slova zmysle človek sa pýta, či má zmysel a význam po 2000 rokoch, aby sme sa tej prvokresťanskej cirkvi pripodobňovali. Aby sme Ježiša tomuto svetu ohlasovali, aby sme ľudí, druhých i seba znova a znova tomu radikalizmu evanjelia pozývali. Častokrát tá náročnosť alebo to pozvanie ohlasovať Krista je určitým spôsobom otupené tým spôsobom, ako vnímame v dnešnom svete, ako sa verí akýmkoľvek spôsobom v Boha. Na strane jednej 2000 rokov, ktoré sú za nami, ako keby zákopová vojna, rôzne ideológie, rôzne náboženstvá, dobre, tak máme to nejakým spôsobom vyarendované, tu sme my kresťania ako takí. Na strane druhej, nesprávne pochopenie druhého Vatikánskeho koncilu, kde človek nejakým spôsobom vníma tie semena verby, tie semena Božieho slova i Božieho ducha, ktoré sú vložené, alebo ktoré ľudia prežívajú i v iných náboženstvách alebo svetonázoroch, ktoré majú. V tej snahe žiť podľa svedomia, v tej túžbe po pravde, veď aj oni budú skrze Krista spasení, raz prídu pred Božiu tvár a pre Kristovo vykúpenie môžu obsiahnuť brány neba, že im Boh otvorí a dosiahnu dar večného života. A pre takéto niečo mnohokrát človek si povie, alebo sa hovorí, na čo teda tým radikálnym spôsobom ohlasovať Ježiša Krista a prinášať evanjelium, aby sme naplno Ježiša Krista v tejto dobe uverili. Nuž pozrime sa, k čomu pozýva Peter aj ostatní apoštoli, tých, ktorí stáli na začiatku verejného ohlasovania v Jeruzaleme po tom, čo Peter spravil zázrak. Keď toho chromého uzdravil, zlatá striebra nemám, čo mám, to ti dám, mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. Ten rozmer uzdravenia, nohy sa zhrkli a Peter to využíva nie na to, že aký sme my dokonali, čo sme spravili, ale aby Krista zmŕtvychvstalého ohlásil a ľudí priviedol k tomu, že by mali účasť na Kristovom vykúpení. Toto pred ním stál. Stáli tam tí, ktorým v pravde Peter o hriechu, o tom, že dali zabiť Ježiša, povedal. Ale boli medzi nimi i iní Izraeliti, o ktorých možno povedať, že sa snažili žiť podľa Tóry. Verný prikázaniam Pána. Snažili sa o spravodlivosť. A keď si zoberiem to, akým spôsobom Peter v Jeruzaleme káže, a potom Pavol napríklad v Korinte, kde hovoriť žiť po korinske alebo korinské dievča znamenalo veľmi nepekné a morálne veci. Tak tu vidíme ten rozdiel, že Peter ohlasuje ľuďom, ktorí sa snažia žiť podľa slova Jahveho, podľa slova Boha. A predsa i napriek tomu ich naplno volá, nie že veď v Jahveho si verte a raz skrze Krista budete spasení. Ale tu je to vykúpenie a spasenie, ktoré skrze Krista sa vám dáva. Aby raz v nebi naplno ste v Bohu zažiarili, ale už tu na zemi. Účasť na Bohu a novom živote mali. Takže už tu na zemi mať účasť na Bohu a na novom živote, kde na strane jednej Boh nám pomáha, aby sme sa dostali do neba, na strane druhej naše životy mení. Ten zákaz zmeny, kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy. Ten prvý rozmer prečo, aby naše hriechy boli zmité, aby hriechy boli odpustené, aby vďaka pôsobeniu Božej milosti sme sa od hriechu slobodnými stali. V starom zákone mnohokrát Boha prosili, keď sa od neho odvrátili alebo zlokonali, Bože, zmiluj sa nad nami. Ale boli si vedomí, že akokoľvek Boh milosrdenstvo voči ním prejavil. Stále ten osteň smrti, ten rozmer hriechu v nich pôsobí, stále je toto mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, vďaka ktorému nedokážu svoj vlastný tieň prekročiť. Stále je to niečo, čo nás rozbíja, čo mení tieto ľudské dejiny na dejiny ľudskej krvi, neprávosti, šliapania po ľudskej dôstojnosti. I napriek tomu, že v nás tie, obrazne povedané, rajské túžby stále v hĺbke vnútra znejú. Po dobre, kráse, po láske, po dlhom, možno naplnenom večnom živote a tak ďalej, stále to v sebe nosíme a máme. A čím viac v živote dokážeme, alebo sme schopní spraviť, tým viac to vieme zneužiť, keď sa dokážeme jeden proti druhému postaviť. Takže, kráčajúc s dejinami tými modernými, vnímame, že bez toho, aby sme Krista prijali a v tom prijatí Krista s hriechom niečo spravili, zápasili, od neho sa odvrátili, nebude pokoja na tejto zemi. Pokiaľ hriech bude na tejto zemi ako základ, alebo ten hlboký rozmer, alebo ten esenciálny rozmer toho všetkého, v čom sme krehkí, slabí, dokážeme jeden druhému ublížiť, dovtedy nebudeme schopní tento svet premeniť. Teda rozmer hriechu ako ten základný problém. Môžeme zobrať akékoľvek veci, ktoré sa riešia na úrovni osobnej, medziľudskej, rodinej, vzťahovej, spoločenskej, politickej, ekonomickej, sociálnej, medzištátnej. Od našich kuchyň až po OSN. Kdekoľvek. Ale keď naozaj do dôsledku ideme do hĺbky tej optike, ktorú nám Boh núka, čo je základom problémov, ktoré sú súčasťou tohto sveta, vždy tam nájdeme ľudský hriech. To je ten prvý dôvod, prečo. Nie, že ja si v tom svojom žijem a sa snažím a možno budem spasený pre Kristovo vykúpenie. Ale čo mi to vykúpenie dáva tu na tejto zemi? Aby som život zmenil. Aby som menej hrešil. Aby som niečo dobré pre tento svet spravil. Aby som iným neubližoval. Aby som konal tak, že naozaj to Božie dielo sa prejavuje na mojom živote. Teda ten rozmer hriechu, ktorý ak nedokážeme s ním zápasiť a ho prekročiť, tak je to niečo, čo znova a znova ľudské spoločenstvo ľudí rozbíja. Ježiš nám núka nielen hriechov odpustenie, ale keď dobre čítame to, akým spôsobom bola ohlásená nová a večná zmluva, Jeremiáš 31. kapitola, 4 proroctvá Ebed-Jahve, Ezechiel a Joel, teda ten čas babylonský a tesne po babylonský, tak tam je hovorené o princípe nového života. Nielen o tom, že bude prinesená taká obeta, ktorá je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Ale hovorí o tom, že na základe tohto hriechov odpustenia Boh na nás bude vylievať svojho ducha. A v spolupráci s Božím duchom budeme mať tú možnosť, tú schopnosť, ten potenciál od Boha nám daný, aby sme s hriechom zápasili, aby sme nad ním víťazili, aby sme sa od neho slobodnými stávali. Teda rozmer hriechu. To druhé, čo je dôležité a prečo tá misia ohlasovania Ježiša tomuto svetu stále platí, je nový život Ježišovi Kristovi. Boh nás pozýva nielen k tomu, aby som hriech nejakým spôsobom odmietol a aby v Kristovom vykúpení bolo naplnené nejaké účtovníctvo Božie, nejaké potrženo, sečteno, má dať dál, hej, zhrešil som, Pán Boh mi odpustil, jedeme dál. Ale aby toto bolo prekročené tým novým životom Ježišovi Kristovi. V druhom čítaní od Jána počúvame tie slova. Prvý list Jánov, leitmotiv tohto listu je Zoe kai phos kai koinonia. Častokrát to spomíname, keď tento list rozoberáme. Život a svetlo a spoločenstvo, teda nový život Kristovi, pôsobením Božej milosti vo svetle Božej živej viery a Božej milosti, to spoločenstvo s Bohom a s blížnymi naplňať. Tá kvalitatívna premena nášho života vo vzťahu voči Bohu a voči blížnym. To Jánovo poznám ho. Ján častokrát narába s týmto biblickým termínom, ktorý znova a znova vysvetľujem. Adam poznal Evu, ona počala. Elkána poznal Annu, ona počala. Táto biblické poznanie nie je intelektuálne vedenie. A niečo, čo ma preniká a mení až do tej miery, že ten vzťah je intimný, hlboký, plodný, nový, niečo sa rodí, niečo sa napĺňa. Človek je schopný prekročiť seba a to nové, to Božie sebe i tomuto svetu prinášať. Že niečo, čo je prekročený, nie len hriech tohto sveta a v nás, naša sladstvosť alebo krehkosť, ale niečo oveľa viac. Čo na tej vnútornej slobode od riechu vieme postaviť. Ako Krista nasledovať, ako to evanjelium stvárniť. Nuž a v tomto slova zmysle Ja som to tu už myslím raz spomínal. Jeden známy kňaz dlhé roky, celé 10 ročia pôsobiaci ako sprievodca a výborný biblista vo Svätej Zemi, raz tak spomína, mal tam mnoho priateľov a teda má i zo Židov, i z moslimov a raz jeden z tých moslimských priateľov, lekár, pozval na obed a tak bolo na obed s jeho rodinou a potom po obede pri káve sedeli a sa tak rozprávajú o živote a tak sa pýta toho lekára, čo je takým cieľom, takou métou tvojho života, čo by si chcel také najväčšie dosiahnuť. A on tak zvážne povie, zabiť posledného Žida a zomrieť. Tvrdé. Inteligentný lekár, rodinu má, deti má a tak ďalej, tam žije, zabiť posledného Žida a zomrieť. A si tak uvedomil, že, a ja to tak aj vnímam, že na strane jednej i druhej toľko toho bolo za tie storočia spravené a toľko neprávosti vzájomnej vykonanej a toľko krutosti si tí ľudia zažili, i rany prijali i rozdali, že to koľko tak ľudsky nie je možné rozmotať. Na tom oko za oko, zub za zub, ani jedna, ani druhá strana nenájde ten pokoj alebo tú spravodlivosť, to riešenie toho konfliktu, ktorý sa tam nachádza. Pokiaľ tam nezažiari ten nový život Kristovi, pokiaľ tam nezažiari Božia spravodlivosť, ktorá v Kristovi sa nám dáva ako milosrdenstvo, vzájomné odpustenie, jeden druhého pochopenie, prijatie, empatia, vnímanie, úcta, vzájomná schopnosť jeden s druhým kráčať i napriek tomu, že tie rozdiely tam sú. Na pravde spravodlivosti lásku a milosrdenstvo prinášať a jeden za druhého sa obetovať. Ak tam takéto niečo nezažiari, môže byť koľkokoľvek rezolúcií alebo vojenských zásahov alebo toho či onokoho, nikdy sa ten pokoj tam nepodarí. Nad tým hriechom postavený alebo na to slobodou od hriechu postavené ešte niečo viac. To Lukáš 6. kapitola, ten extrémny radikalizmus milovať svojich nepriateľov, odpúšať tých, ktorí nás zle robia a tak ďalej, to nie sú ľahké slova. To sa ľahko povie, ale keď do mňa niekto kameň hodí, každý z nás si to môže vyskúšať, keď facku dostaneme a tak ďalej, čo to s nami spraví. Nie je ľahké do toho dorastať. Do tej schopnosti, ktorú Ježiš a celé generácie svätých a svätíc dokázali, akým spôsobom to evanjelium naplňali, aby kúsok tohto sveta premenili. Aby prinášali svetu ten Kristov pokoj a nádej novej civilizácie lásky. Ako to svätý Ján Pavol II spomína. Fajn. Toto je pohľad, prečo máme v tomto svete, alebo by sme mohli v tomto svete ohlasovať Ježiša Krista znova a znova. Rozmer hriechu, ktorý je problém, ten kardinálny, bytostný, a rozmer nového života, ktorom prekročíme tie naše ľudské spôsoby a práve to Božie nás učí alebo nás uschopní, aby tento svet mohol byť lepší a iný. Iným spôsobom sme ho mohli naplňať. Ale pozrime sa ďalej. Pew Research a podobné organizácie ukazujú každý rok štatistiky, koľko je kresťanov a tak ďalej, rôzne iné pohľady. No a stále tam vychádza, že tých kresťanov je najviac na svete. Všetkých denominácií. Hej? Takže fajn. Ak je nás naozaj najviac na svete, tak z toho, čo hovorím, čo druhým by sme mali ohlasovať, predsa by ten svet mal byť kúsok iný a oveľa iný, než to, čo zažívame. Ja keď teraz trošku tak zaktualizujem, zoberieme si ten zápas veľmocí. Na strane USA je prezident, ktorý sa deklaruje ako veriaci a jeden z tej kresťanských denominácií verí v Ježiša Krista. Na strane druhý ruský prezident, ktorý sa taktiež deklaruje ako veriaci, a v kontexte pravoslávnej cirkvi taktiež verí v Ježiša Krista. Máme tu mocnosti, máme tu ľudí, od tých kuchyň až po teda štáty ako také a veľmoci tohto sveta, kde ľudia kráčajú a žijú a moc v rukách majú a vyjadrujú to isté. Ja tú vieru v Ježiša Krista v sebe nosím a mám. Ale on to nefunguje. Však je to na nože. Veď čo sa deje vo svete? Teda nielen navonok smerom voči tým, ktorí v Krista neveria a nepoznajú ten rozmer alebo tú možnosť, ktorú nám Boh prináša, ale si musíme postaviť zrkadlo i my sami. Spomeniem ruského či amerického prezidenta ale ruka v ruke viem s tým, že musím začať od seba. Že to zrkadlo aj pro sebe postaviť. Nestačí mi, že som pokrstený, pobirmovaný, že tu pred vami ako kňaz stojím. O, to nie. To ma neospravedlňuje. Skôr to zrkadlo si musím nastaviť na seba a sa spýtať, či to, čo hovorím, čo chcem druhým ohlasovať Ježiša, aj k Ježišovi pozývať, či nejako sa prejavuje na mojom živote. Či to mení a naplňa aj život každého jedného z nás. Takže súčasťou tej aktualizácie a tej aktuálnej i modernej výzvy z toho, čo človek v prvokresťanskej cirkvi vníma, je i to zrkadlo, ktoré si nastavujeme a sa pýtame. Či naša víra z mŕtvych stalého pána je naozaj tá, ktorá nás od hriechu oslobodzuje a nový život nám prináša. Mne sa páči v tom druhom čítaní ten začiatok. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Píše im ako patriarcha svojej doby, teda svojim deťom ako svojim veriacim. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista spravodlivého. Píše o tom procese, ktorý nám Boh núka. Nie, že tým, že som bol pokrstený, alebo v Krista uveril, alebo vieru obnovil, život bol takto zmenený a ja problém s hriechom nemám a ak mám, tak si to nepriznám, alebo je mi to jedno a ďalej kráčam. Ale každý z nás je na ceste a každý čas pôstojí Veľkej noci je tou duchovnou obnovou a Božím pozvaním. Keď si to zrkadlo staviam a sa pýtam, či naozaj viem rozlíšiť ten hriech tej optike Božej, to, čo nie je správne v mojom živote. A či uverím, že z mŕtvych stály i do môjho života vstupuje s novou nádejou, ten potenciál a silu mi dáva, že ja to môžem prekročiť. Môžem s tým hriechom zápasiť. Môžem do veľkosti Krista dorastať. Môžem sa novým človekom stať. Že i my sami sme na ceste, na ktorej naše životy môžeme meniť. A do veľkosti Krista, alebo toho nového človeka dorastať. Smerom na vonok v prvom veľkonočnom týždni sme to spomínali, a teda tento svet má stretnúť skrieseného pána. Nebude to pri Ježišovom hrobe, ako Mária Magdaléna alebo Peter, že stretnú skrieseného pána, rabúny povedia, nohy mu objímu a poklonia sa spasiteľovi sveta. Zmŕtvych stáleho Ježiša ľudia okolo nás môžu stretnúť len skrze to, že my sami žijeme tohto zmŕtvych stáleho pána. Stretnúť ho z toho, aké žijeme, aké postoje máme, ako konáme, akým spôsobom sa správame, ako voči druhým prichádzame, ako ich na pravde spravodlivosti postavenou láskou Božou ľúbime, ako sa obetujeme, ako dobro konáme. Tam je ten priestor pre to svedectvo Ježišovi Kristovi, pre to stretnutie so zmŕtvych stálým Ježišom. Ale ak také niečo sa má naplniť, my sami sa musíme znova a znova obnoviť a svoje životy posvetiť tom dorastaní do Ježiša. Preto sa nám núka z dnešného evanjelia, áno, to živé stretnutie so zmŕtvych stálým pánom. Naša osobná viera, ktorá do hĺbky intimity duše vstupuje. Do tých Boha, ktorý sa nás rodí a sa rozvíja. V tom, ako sa dokážeme pred ním stíšiť a otvoriť a mu dovoliť, aby naplňal naše vnútro. Božie slovo, ktoré čítame, ktoré ako Augustín už niekoľko rokov odpredu, odzadu dobre poznal. Až keď sa jeho život menil, on sa modlil, tole et lege mu zaznelo, vezmi a čítaj, tamto slovo ožíva, mocou Božou sa stáva. Tajomstvo Eucharistie, ktoré týmto spôsobom potom živej viere a slove Božieho prijímame, ako sa s Kristom stretáme a sa ponárame do toho dotyku, do tej blízkosti reálneho Boha, Božieho Syna, ktorý v Eucharistii je prítomný medzi nami. Tá hĺbka vnútorného prežívania viery, spojená s konkrétnymi krokmi, ktoré môžeme v živote spraviť, aby sme naozaj to jánovské dorastanie, ten proces, i my sami napáňali. Od riechu slobodnými sa stávali a zároveň i ten nový život, to poznanie plodné, ktoré prináša Ježiš, čo sa narodí na tejto zemi, aby sme dokázali žiť. V našich osobných životoch, našich vzťahov, našich rodinách, spoločnosti a teda celá tá stupnica až po všetko to, čo presahuje ten rámec konkrétneho života alebo konkrétnej krajiny. Je to výzva, ktorá presahuje každého jedného z nás, ja som si toho vedomý. Ale je to výzva, ktorá začína, alebo ktorá záleží od každého jedného z nás. Keby Peter i ostatní v tom čase v Jeruzaleme, tak slangovo povedané, kládu na to hodili, hej, teda akože sorry, ale čo my to spravíme v tejto provincii a tam je Rím a to celý svet a tak ďalej, ako sorry, Bože, to nemá význam. U nás je to zopár chlapov alebo zopár žien, hej, nič sa nezmení. Ak by to bolo naše, tak nemá to význam. Ale ak je to Boží a Boh skrze konkrétnych ľudí koná a my uveríme a sa snažíme a chceme, Boh to použije. A môže i nás zmeniť, posvedcovať, kúsok tohto sveta zmeniť. A môžeme naozaj my i druhí s Božou pomocou takým spôsobom žiť, aby sme nakoniec mohli prísť do neba. Prísť cestou, ktorá znamená niečo, v čom tomto svete sa dobro koná. Zlého sa stránime a jeden druhému pomáhame. Aby sme kráčali takým svetom, ktorý sa lepším stáva. Amen.